Ravintolaoloistamme kuulee silloin tällöin esitettävän kirpeäkin arvostelua, milloin tarjoilun tai tarjottavan vuoksi, milloin taas ovat syynä erinäiset rajoitukset, joita kuulee väitettävän eriskummaisiksi. Joukko näihin kysymyksiin perehtyneitä on nyt täällä studiossa pohtimassa ravintolaolojamme. Asiakaspiirejä täällä edustavat toimittaja Maija-Liisa Heini ja kirjailija Armas J. Pulla, alkoholiliikettä maisteri Jaakko Apiola, ravintolahenkilökuntaa toimittaja Yrjö Karisalmi, ravintolakoulua rehtori Aake Pesonen, ravintoloitsijajärjestöjä tuomari Onni Salo ja ravintolajohtoa johtaja Matti Tainio. Mitenkä nyt on, toimittaja Maija-Liisa Heini, onko teidän mielestänne tällaiseen ylenpaptiseen arvosteluun syytä?
Minä ymmärsin, että minä en ole kutsuttu tänne silittämään kenenkään selkään. Niin, että ehkä minä aloitan toteamalla, että kyllä minun mielestäni on arvosteluun varaa. Suomalainen ravintola on aika usein persoonaton, hieman kalsea. Siitä puuttuu kodikkuutta ja palvelukin tuntuu olevan standardisoitua.
Tämä Karisalmi.
Mitä nimenomaan ravintoloiden ulkoiseen asuun ja sisälläpitoon tulee, niistä vastaavat tämän pöydän ympärillä toiset henkilöt. Mitä tulee palveluun, niin siinä on tietenkin toivomisen varaa yhtä paljon kuin missä tahansa inhimillisessä toiminnassa. Mutta tämän keskustelun aikana, ja kun mielipiteitä tulee esille enemmän, minä tähän palvelukysymykseen saanen puuttua uudestaan.
Kirjailija Pulla.
Niin, tässä tämä Heiniä voi melkein sanat suustani. Tarkoitus nyt lienee tässä, että pitäisi arvostella, että puhetta syntyisi. Minusta, jos mä ajattelen meikäläistä tarjoilijaa, joka voi sinänsä olla, toimia siis virassansa aivan moitteettomasti, mutta häneltä puuttuu eräs, joka jollain tavalla leimaa noiden edeläisten maiden tarjoilijat. Sanotaan, että on eräänlainen lämmin suhtautuminen asiakkaaseen. Kaikki tulee pöytään niin kuin tulla pitää, mutta ei siinä synny oikeastaan mitään kontaktia tuohon tarjoilijaan. En tiedä, mistä tämä johtuu. Lienee luonnekysymys ja taitaa olla toisaalta aivan korjaamaton sen takia, että samanlaisia me asiakkaat itsekin olemme.
Tuo oli paikalleen sanottu.
Rehtori Pesonen.
Kirjailija Pulla tässä kerkisi jo sanoa, että nämä suomalaiset yleisön palvelijana eivät ole täysin mittaansa täyttäviä. Kieltämättä tunnemmekin kaikki tämän seikan. Mehän olemme jäykkää kansaa, emme niin taipuisaa kuin joku romaanisiin kansoihin kuuluva, ja tähän puoleen ehdottomasti koulussa kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja koitetaan osoittaa oppilaille, että yleisön palvelu on yhtä rehellinen ja kunnollinen ammatti kuin mikä muu tahansa, ja että sitäkin täytyy harjoitella silloin, kun se ei ole luontainen ominaisuus, niin kuin jollakin vilkkaammalla kansalla.
Tuomari Salo.
Minä lähinnä tuohon toimittaja Heinin väittämään, että suomalainen ravintola on persoonaton ja kalsia, sanoisin, että hän on osittain oikeassa, osittain väärässä. Nyt nimittäin pitää katsoa tätä asiaa vähän pidemmästä kehityksen näkökulmasta. Meidän ravintolamme olivat joskus takavuosina varsin persoonallisia ja yksilöllisiä. Sitten tuli varsin pitkä välivaihe, minkä kuluessa ne muuttuivat valitettavan useissa tapauksissa kylläkin persoonattomiksi ja kalseiksi, mutta nyt me elämme jälleen uutta aikaa, jolloin ravintolalaitoksemme on jälleen palautumassa intiimin ravintolan linjoille varsin suurelta osalta. Tämä välivaihe johtui monista tekijöistä, joita nyt kaikkia ei tässä voi eritellä, osittain myöskin anniskelupoliittisista syistä. Nythän on myös alkoholiliikkeessä näkemys aivan toinen kuin se oli sanotaan 10 vuotta sitten, ja tämä yhteinen asennoituminen asiaan tulee edesauttamaan niin, että me varmasti tulemme lähivuosina saamaan yhä enemmän intiimejä ja persoonallisia piirteitä liikkeisimme.
Johtaja Tainio.
Tässä juuri kirjailija Pulla toi aivan oikein esille sen, että millainen isäntä sellaiset palvelijat, ja meidän on kai siinä mielessä turha odottaa meidän tarjoilijoita nyt niin kovin paljon palvelualttiutta, kohteliaisuutta ja sitä hymyä, mitä tapaa juuri Etelänmaissa. Mutta kyllä on kai rehellisyydellä sanottava, että juuri meidän tarjoilijoissa löytyy eräitä piirteitä sittenkin, mitä ei ehkä aina tapaa juuri mainituissa eteläisimmässä maissa. Ja ennen kaikkea se on tuo sana rehellisyys, sillä tässä suhteessa me olemme varmasti hyvin paljon edellä monia muita maita. Ja sitten meidän tarjoilijoiden hyväksi ja plussaksi on kai laskettava se, että he ovat erittäin luotettavia ja tekevät aina sen, mikä heille on opetettu, ja heidän katsotaan asiaksi, että he sen toimittavat. Joten tässä suhteessa nämä meidän tarjoilijat, niin vaikkakin heillä on puutteita, ja toivottavasti näitä puutteita vähitellen koulutuksen avulla saadaan poistettua, niin tuskin me kuitenkaan koskaan pääsemme samalla tasolle kuin nyt juuri jossakin alempana olevissa maissa.
Toimittaja Heini.
Nykyään on tullut kovin paljon muotiin puhua niin sanotusta intiimiravintolasta. Minun mielestäni ravintola ei ole intiimi siten, tai ravintolasta ei tule intiimiä siten, että se on pieni. Siinä vaaditaan myöskin intiimiä kosketusta asiakkaan ja tarjoilijan välillä. Miksi sitä ei synny? Se on minusta itse asiassa hämmästyttävää, sillä minä en usko siihen suomalaiseen jäykkyyteen. Se on enemmän tai vähemmän myytti. Ehkä kuitenkin on niin, että suomalaisen on toisaalta vaikea palvella ja toisaalta vaikea pyytää palveluksia.
Toimittaja Kari Salmi.
Tämä meidän käsiteltävänä oleva pulma ei suinkaan ole tämän päivän keksintyä. Minä löysin äskettäin katkelman eräästä vuonna 1906 painetusta ruotsinmaalaisesta almanakasta, jossa asiakkaan ja tarjoilijan välistä suhdetta pohditaan. Ja sen aikainen kirjoittaja antaa käsitykseni mukaan erittäin päteviä ohjeita tämän päivän asiakkaillekin, sanoen näin. Monia varmaan ärsyttää yksien ja toisien äänekäs ja rehentelevä tapa pitää yllä pöytäkeskustelua ravintoloissa ja kahviloissa. Tällä ei suinkaan ole sanottu, että esikuvaksi olisi otettava se hiljainen, jopa kuiskaten käyty keskustelu, joka on tapana Lontoon hienoimmissa ravintoloissa. Soveliainta on sellaisissakin paikoissa puheella suurin piirtein samalla äänellä kuin tavallinen sivistynyt ihminen puhuu kotioloissaan. Tarjoilijalle on puhuttava sävyisästi ja ystävällisesti. Ja jos vieraalla on mielessään aihetta muistutuksiin, joko ruoan tai palvelun suhteen, niin niistä on mainittavaa hiljaa ja kiivastumatta. Kaikkinainen torailu tarjoilijalle tekee ikävän kiusallisen vaikutuksen lähipöydässä istuviin. Pahimmissa tapauksissa on muistutukset syytä esittää paikan hovimestarille. Suuren miehen suuruus ei vähene siitä, vaikka hänen pöytätapansa eivät olisikaan virheettömiä, mutta varma asia on, että olkoon kysymyksessä merkkihenkilö tai aivan tavallinen kuolevainen, miellyttävän vaikutuksen tekee, jos hän osaa käyttäytyä pöydässä saman tekevää ravintolassako vai kotona. Näin siis vuonna 1906 kirjoitettiin ohjeeksi ruotsinmaalaisille, ja minä olen varsin vakuuttunut siitä, että nämä pätevät ohjeet kelpaavat tämän päivän asiakkaallekin, kun hän asioi ravintolassa ja on tekemisissä henkilökunnan kanssa.
Nimenomaan suomalaisille asiakkaille.
Nimenomaan suomalaisille asiakkaille.
Allekirjoitetaan.
Kirjailija Pulla.
Niin, suomalaisen tarjoilijan käyttäytymistä, sitä miten hän suhtautuu asiakkaaseen, sitä puolustellaan yleensä sillä, että kun hän on suomalainen, hänellä on jäykkä niska, ei hän osaa kokata eikä opikkaan pokkaamaan. Niin kysymys oli tästä. Ensimmäisen englantilainen ei ole mikään erikoinen kumartelija, kun englantilainen tarjoilija voi olla hyvinkin jäykkä, mutta hänestä jollain tavalla uhoaa eräänlaatuinen sympaattisuus, ei tylyys, ja tämähän korvaa kaiken. mitä muuten tulee noiden muiden maiden oloihin, niin tässä ihan noin niin kuin sivulta heitettynä muistan erään jutun, joka todistaa, että kyllä sitä muuallakin on tämmöistä suomalaista tyyliä. Sen amerikkalaisessa filmissä oli kohtaus tällainen. Asiakas istuu ravintolapöydän ääressä ja kysyy tarjolta, paljonko kello on, ja sehän vastaukseksi, että ei se ole minun pöytäni. Siis tarjolla ei suostunut vastaan.
Maisteri Apiola.
Minun käsitykseni mukaan myöskin on tulevaisuuteen syytä katsoa verrattain optimistisesti. Minä uskoisin, että sitä mukaan kuin henkilökuntaa saadaan koulutetuksi, myöskin tämä asiakkaan ja tarjoilijan välinen suhde muuttuu mukavammaksi myöskin meillä. Eräs seikka, johon on kiintynyt huomio, on se, että meillä ehkä ei samalla lailla kuin joissakin vanhoissa ravintolamaissa tarjoilija osaa aina suhtautua samalla tavalla kaikkiin asiakkaisiin. Nimenomaan sellainen asiakas, jonka tilaukset ovat pieniä, saa ehkä huonomman kohtelun kuin se, joka tilaa kalliimpia aineita. Ja tässä useinkin anniskeluravintolassa se asiakas, joka ei nauti alkoholijuomia, ei saa yhtä huomalaista kohtelua kuin kuin alkoholia tilaava. Minun käsitykseni mukaan tässäkin asiassa on nyt viime aikoina tapahtunut aivan ratkaisevaa parannusta, ja tiedän, että juuri ravintolakoulussakin on tähän seikkaan kiinnitetty erikoista huomiota.
Johtaja Tainio.
Ja tässä oli puhetta siitä, juuri toimittaja Heini mainitsi, että ei synny intiimiä suhdetta asiakkaan ja tarjoilijoiden välillä. Se pitänee varmasti paikkansa, ja yhtenä syynä siinä on se, että meillä on edelleenkin on olemassa sellaisia rajoittavia määräyksiä, mitkä tuovat tullessaan jonkinnäköisen kireyden asiakkaan ja tarjoajan välillä. Ensiksi meillähän on nämä alkoholin anniskelussa annetut määräykset, jotka perustuvat sekä lakiin että anniskeluohjeisiin, joiden mukaan alle 18-vuotias ei pääse ollenkaan ravintolaan. 18-25 ikävuoteen saakka on varoittava, ettei heillä nyt missään tapauksessa tarjota liikaa alkoholia, sillä jos tällainen liika-anniskelu näiden mainittujen ikävuosien välillä olevalle sattuu, niin silloin siitä on anniskelun suorittanut, joutuu vastuuseen. Ja lisäksi on muitakin määräyksiä, joita ravintoloitsijan otettava huomioon juuri tässä alkoholianniskelussa, josta esimerkiksi juuri tarjoilija, joka suorittaa tätä anniskelua, niin hänen on osattava lopettaa muun muassa tarjoulu silloin, kun asiakkaassa ilmenee ensimmäiset päihtymyksen oireet.
Mitä ne on?
No, tämä päihtymyksen oire, sitä ei kai vielä edes se, joka tämä ohje on antanut, pystynyt vielä tarkemmin määrittelemään. Ja tämä lienee nyt se kysymys, mistä syntyy juuri se kitka tarjoilijan ja asiakkaan välisellä. On aivan varma, että tästä asiasta on eri mieltä asiakas ja toista mieltä tarjoilija. Kuitenkin on muistettava, että tarjoilijalle hänellä on annettu vastuu tässä asiassa. Hän on, niin kuin sanottu, jos jotain sattuu, niin hän on vastuussa siitä. Ja minä olettaisin, että asiakas, niin hän tässä on eräs syy, mikä aiheuttaa sen kireyden ravintolassa. Että ei, molemmin puolen tunnetaan, että ei tässä nyt oikein vapaasti saa olla.
Toimittaja Heini.
Te kaikki herrat vaikutatte täällä yhden optimistisilta. Puhutte kovin mielelläni tulevaisuudesta. Minä mielelläni pysyttelen jalat maassa ja nykyhetkessä. Toisin sanoen, jos minä naisena menen ravintolaan, tilaan aamiaisen ja maitoa ja kuljen hameissa, väitättekö te, että minä saan saman kohtelun kuin joku herra, jolla on lihava lompakko ja joka tilaa hyvin paljon alkoholia?
Aamiaisaikana ei tavallisesti alkoholia käytä nykyisin mieskään, niin ne ajat ovat taakse jääneet.
Puhumme lounasajasta.
No lounasaikanakaan eivät nykyisin juo muuta kuin holtittomat asiakkaat, joita voi kohdella ravintolassakin hieman yliolkaisesti, sillä holtittomuus on aina pahasta.
Minä en kuitenkaan ole saanut vastausta kysymykseen.
Ehkä se tulee tässä vasta eteen kohta. Kirjailija Pulla.
Niin, kyllä mäkin tuohon seikkaan puuttuisin tuohon vähän pieniin tilauksiin. On hyvin vaikeaa mennä parempaan ravintolaan, jos ei ole aikomuksenakaan syödä illallista tai päivällistä. Eihän meillä paremmassa ravintolassa sovi tilata tuota annosta kahvia jotakin. Kyllä se muualla maailmassa käy, ja kyllä se täälläkin käy semmoisessa ravintolassa, nyt sattumalta tunnetaan. Mutta pitäisi lähteä siitä, että ihmisellä aina ole nälkä, että hän syö joskus vähän ja juo myös vähän. Muuten täällä oli vuosia sitten eräs ranskalainen lehtimies, tästä optimismista tuli mieleen. Hän puhui meidän ravintoloista ja sitten hän kyllä viittasi tuohon, mistä tuomari Salokin puhui. Hän sanoi, että esimerkiksi meillä Ranskassa on nyt ollut näitä ravintoloita 2000 vuotta, kun teilläkin on ollut 2000 vuotta, niin kyllä ne sitten alkaa ne asiat niissä mennä sujaakasti.
Se on ihan oikein, sillä Ranskassa tavallinen talon poikakin käy siinä kyläkapakassaan melkein joka päivä.
Niinkä.
Niin, mutta silloin onkin kyseessä kapakka eikä ravintola.
Niin, mutta se on joka tapauksessa paikka, missä tulee esiintymistottumusta myöskin asiakkaalle. Siellä on perinteet puoli ja toisin vanhat.
Useimmiten näissä pienissä kapakoissa toimii tarjoilijana ja hovimestarina ja vahtimestarina ja keittäjänä ja kokkina isäntä itse, joka kyllä kelpuuttaa pienemmänkin tilauksen, kun tulo menee suoraan hänen kassansa, mutta tarjoilija on työntekijä, jos nyt tätä ajatellaan, ja tarjoilijan tulo on yksinomaan riippuvainen siitä, mitä hän palvelustaan saa, työnteostaan saa. Ja on sangen inhimillistä, että hän ajattelee silloin hieman suurempaa tilausta mieluiten kuin pientä tilausta. Ja vallankin, jos illalla tullaan valioluokan ravintolaan, joka on tarkoitettu todellakin jo valioluokan tilauksia varten, ja tarjoilija harmittaa, jos paras pöytä jää vain kahvin ja jonkun pienen varan, niin kuin kirjailija Pulla sanoi.
Niin, mutta tuota, jossakin muualla lähdetään siitä, että kyllä tuo seuraavana iltana voi tilata paljonkin, mutta jos mut karkotetaan tavallaan ravintolasta sen takia, että tuota, minä nyt olen vain tällä kertaa kahvit ottanut, niin en sinne toista kertaakaan mene.
Oikein.
On otettava huomioon, että siinä on sellainen jälkimenetys. Sitä ei koskaan laske.
Edellinen puhuja oli kirjailija Pulla ja häntä ennen puhui toimittaja Kari Salmi. Nyt tuomari Salo.
Niin, minä olen kyllä tässä asiassa oikeastaan aika lailla samoilla linjoilla kirjailija Pullan kanssa. On inhimillisesti kyllä hyvin ymmärrettävää, että tarjoilija asennoituu tällä tavalla kuin toimittaja Kari Salmi sanoi, mutta siinä suhteessa meidän tarjoilu ja yleensä koko myyntihenkilökunnalla on paljon oppimista, että niiden pitäisi pystyä omaksumaan se asenne, että asiakkaan täytyy joka kerta ravintolasta poistuessaan olla tyytyväinen. Vain tällä pohjalla luodaan oikea goodwilli. Ja se merkitsee sitä, että tilauksen suuruuteen kulloisenkin ravintolakäynnin osalta ei saa kiinnittää mitään huomiota. Se täytyy ottaa sellaisena pitkän tähtäyksen työnä. Kokonaistulos tulee varmasti olemaan parempi, jos ei katsota sen kulloisenkin tilauksen suuruuteen.
Toimittaja Kari Salmi.
Tämä kaikki, minkä tuomari Salo totesi, on paikallaan ja asiallista. Ja olisi erittäin ihanteellista, jos tarjoilijat tosiaankin voisivat työskennellä noissa luonnehdituissa olosuhteissa, mutta täällä läsnä olevat herrat, alkoholiliikkeen edustaja ja johtajien edustaja, myöntänevät sen, että tarjoilijalla on alkoholiliikkeen taholta ja johdon taholta eräänlainen piiska, joka pakottaa hänet myymään esimerkiksi ruokaa silloin, kun asiakas ei sitä haluaisi. Alkoholiliikkeen määräykset edellyttävät määrätynlaista myyntisuhdetta väkijuomien ja ruuan kesken, ja mikäli onneton tarjoilija ei sitten pysty, tai tarjoilijat yleensä eivät pysty tätä myyntitouhussaan ja työssään pitämään oikeassa suhteessa, niin seurauksena on ankara puhuttelu kahdelta taholta. Toinen on alkoholiliike ja toinen on johtaja.
Johtaja Tainio.
Niin tässä tuli nyt juuri esillä se niitä rajoituksia, minkä minä viittasin ensimmäisessä puheenvuorossani, tai edellisessä puheenvuorossanakin jo. Ja meidän täytyy lähteä tosiaan siitä, että tarjoilijat suorittavat puhdasta myyntityötä, joten on
aivan inhimillistä, että he pyrkivät tietysti myymään niin paljon kuin mahdollista ja niin kallista kuin mahdollista, joka tietysti taas pohjimmalta ottaen on väärin, se ei ole oikeata myyntityötä. Niin kuin kirjailija Pulla juuri mainitsi, niin on paljon viisaampaa päästä tämä asiakas joskus, vaikka vain pelkällä kahvilla, kun hän sitä seuraavalla kerralla tulee, niin hän voi tilata erinomaisen illallisen kaikki ne juominen ja muineen. Mutta meillä on eräitä määräyksiä, jotka estävät niin ravintolan johtoa kuin myöskin heidän alaisiaan tarjoilijoita aina näin tekemästä. Ja se lienee eräitä näitä varjopuolia, mitä meillä tällä hetkellä ravintolassa on.
Eikä pieni ole.
Ja se tekee juuri sitten sen, että ei voida saada aikaan sitä intiimiä suhdetta, mistä juuri aikaisemmin oli puhetta. Se on mahdotonta sanoa syntyä, kun on olemassa tällainen kireys määräysten ja ohjeiden muodossa. Sitten toimittaja Heini kysyy tästä, että voiko nainen tulla ravintolaan. Kyllähän varmasti voi tulla, siitä ei ole kai kysymys. Ja erikoisesti nyt lounasaikana ei tietääkseni missään ole asetettu mitään esteitä, ettei naishenkilö voisi tulla. Illalla saattaa olla eräissä ravintoloissa tuollainen yleisesti omaksuttu tapa, että katsotaan, jos nyt esimerkiksi on puhdas tanssipaikka, niin sinne nainen nyt ei ehkä yksinään tule, että hänellä silloin on mies seuraa mukanaan. Mutta se, että naista hylittäisi sen takia, että hänellä ei ole niin paksua lompakkoa mukana kuin miehellä, niin ei se ainakaan pitäisi olla minkäännäköisenä esteenä, ettei nyt nainen voisi tulla ravintolaan. Mutta niin kuin minä sanoin, myyntityötä tehdään niin kovin monella lailla. Jos siis naista ei oteta samalla lailla kuin miestä asiakkaana, niin kyllä se on katsottava virheeksi, sillä kyllä tietysti naisella täytyy olla samanlaiset oikeudet ravintolakäyntiin kuin miehelläkin. Ja ei siinä se lompakko ainakaan saa olla, ei oliko kyseessä sitten mies tai nainen, niin saa olla mikään ratkaiseva tekijä.
Rehtori Pekonen.
Täällä toimittaja Heini pyysi juuri vastausta tähän, eikö nainen olekin huonommassa asemassa mainitussa tilanteessa, varsinkin yksinään ollessaan ja laihemmalla tilauksella. Mutta luulisin, että tämä on vähän laajempikin kysymys. Kyllä on valitettavasti totta, että nainen palvelessaan toista naista ei osaa erottaa ammattiaan täysin tunteistaan, vaan vaikka tämä toinen nainen asiakkaana olisi miehen seurassakin, ja vieläpä lihava lompakkoisin miehen seurassa, niin siitä huolimatta tämä palvelu ei ole niin puolueetonta kuin minkä esimerkiksi miestarjoilija pystyy antamaan. Hän kohtelee molempia samalla tavalla, että naisilla tämä ainainen kilpailu yhteiskunnassa on salainen jännitys, se jollain tapaa ilmenee jopa tällaisessakin aivan odottamattomassa tilanteessa. Mutta tässä ainakin koulun taholla opetetaan muun muassa seuraavalla säännöllä tähän asiaan suhtautumaan, että jokaisen asiakkaan on saatava osakseen samanlainen palvelutilauksen laadusta riippumatta.
Maisteri Apiola. Meidän ravintola toimintaa me epäilemättä vaikuttavat myöskin ne määräykset, joita on annettu anniskelusta. Meillähän on monopolijärjestelmä ja väkijuomien tarjoilu on myöskin toimitettava väkijuomalain määräysten mukaisesti. Tässä puheenjohtaja Kari Salmi viittasi tähän ruuanmyyntikysymykseen. Nyt meidän lakimme mukaan anniskelu on sallittu vain ravintolaliikkeessä ja se edellyttää sitä, että meillä ei voida pelkkiä kapakoita perustaa ja varmasti hyvä onkin, että asia näin on. Mutta mitä tulee tuohon...
Mutta tätä on asiakkaiden vaikea ymmärtää.
Kyllä varmasti. Mitä tulee tuohon alkoholiliikkeen esittämään ruokamyyntivaatimukseen, niin aikaisemminhan meillä todellakin oli varsin jäykkä niin sanottu ruokaprosenttisysteemi, joka pakotti suorastaan jokaisen ravintolaan myymään keinolla tai toisella ruokaa. Nykyisin olemme sentään jo hyvin paljon vapaammassa järjestelmässä. Tämä ruoan myynnin suhde kokonaismyyntiin otetaan ennen kaikkea huomioon silloin, kun me arvostelemme ravintolan tasoa ja kun määrätään ravintolan anniskeluhintaluokka.
ei ole mitään tiettyjä prosenttimääriä, joihin nykyisin täytyy päästä, mutta tietenkin minä ymmärrän sen hyvin, että kun ravintoloitsija yrittää pysyä entisessä hintaluokassaan tai päästä korkeampaan, niin hän helpostikin pakottaa henkilökunnan varsin sopimattomillakin keinoilla ruokaa myymään. Tässä johtaja Tainio viittasi myöskin eräisiin vaikeuksiin, joita nämä määräykset aiheuttavat tarjoilijoille. Esimerkiksi tuo määräys, että väkijuomia ei saada anniskella alle 18-vuotiaalle, se on käytännössä erittäin vaikea asia hoitaa. Kun tulee nuori henkilö ravintolaan, niin tarjoilijan pitäisi vaatia häntä todistamaan ikänsä, ja ellei hän näin tee, niin hänelle saattaa tulla siitä paljonkin ikävyyksiä. Taas jos tämä nuorukainen tai nuori neitonen sattuu olemaan sitten sen 18 vuotta täyttänyt, niin kyllä siinä salissa olijat muutkin kuulevat, miten typerä tarjoilija on tällaisen vaatimuksen esittäessään. Taikka myöskin tuo suhtautuminen päihtyneisiin henkilöihin. Meillähän on probleemana se, että kun suomalainen juo, hän juo verrattain harvoin moniin muihin verrattuna, mutta hän kerralla juo paljon. Ja tällöin syntyy tuo erimielisyys hänen ja tarjoilijan välillä. Tarjoilija ei saisi anniskella niin paljon, että asiakas päihtyy, ja asiakkaalla itsellään on hyvä halu päihtyä vahvastikin. Nyt johtaja Tainio mainitsi nuo päihtymyksen oireet. Se on tietysti teoriaa, jos me sanomme, että silloin on lopetettava anniskelu, kun tarjoilija näkee, että jos vielä lasin antaa, niin silloin tuo asiakas voi päihtyä. Ainut mikä tässä auttaa on tarjoilijan kokemus. Hän näkee, että yksi asiakas tulee iloiseksi ja toinen tulee surulliseksi.
Ja kolmas käy räyhäämään.
Aivan oikein, että siinä vaiheessa on anniskelu lopetettu.
Jos tämä Tainio.
Niin vielä näistä, kun oli puhe tuossa ruokamyynnistä, joka on eräs niitä, voi sanoa, melkein ärsyttäviä tekijöitä tavalliselle ravintola-asiakkaalle, sillä sehän ilmenee tavallisessa kielenkäytössä sellaisella sanalla kuin ruokapakko. Ja se ei ole ainoastaan, niin kuin maisteri Apiolle tässä jo toi esille siitä, että alkoholiliikkeellä on eräitä määräyksiä ruoamyynnissä, vaan se on aivan puhdas kustannustekijä myöskin ravintoloille, sillä on tosi asia niin, että mikään ravintola, se ei yksinkertaisesti pelkällä alkoholimyynnillä, sitä ei saada kannattavaksi. Meidän täytyy saada ravintoloissa myöskin myytyä niin paljon ruokaa, että me saamme kustannustekijän peitettyä, sillä anniskelusta saatu voitto ei peitä vielä kustannuksia, ja lisäksi, koska ne hinnat, ne ovat määrätyt alkoholiliikkeen taholta, niin ravintoloitsijalle jää ainoaksi keinoksi sitten ottaa se tarvittava kustannuksia peittävä erä sitten ruoan myynnistä. Hän siis ensinnäkin määrää sen hinnan, niin kuin väitetään, korkeaksi täällä Suomessa, ja lisäksi hänen on tavallaan pistettävä asiakas syömään ruokaa. Muuten se ravintola ei yksinkertaisesti ei kannata.
Niin se on. Toimittaja Kari Salmi.
Tässä yhteydessä tekee mieleni mainita eräästä suomalaisesta paheista, nimenomaan asiakkaiden taholta esille tulevasta paheista. Hyvin runsaasti asiakkaiden joukossa on vallankin pääkaupungin ulkopuolella ravintolan johtoon tavalla tai toisella kuuluvia henkilöitä, jotka leikkivät kaikki isäntää ja jo alkaen eteisestä päättyen keittiöön nämä isännät pyrkivät rehvastelemaan suorastaan törkeämmin kuin mitä olisi lupa asiakkaan taholta menetellä. Jos he hieman jo maistaneena pyrkivät ravintolaan, heidän pääsynsä estetään, valitus seuraa johtajalle varsin pian tai korkeampaan johtoportaaseen yleensä. Ja jos sitten tarjoilija tuossa tietyssä vaiheessa kieltäytyy anniskelemasta lisää, jälleen uhataan soittaa johtajalle tai ottaa yhteyttä johtajaan, ja lopputili luvataan heti huomennissa. Tämä minusta on eräs kurjuus, joka olisi saatava Suomen nimellä loppumaan ja tarjoilijalle ja yleensäkin ravintolan henkilökunnalle olisi annettava rauha työskentelyssä, työskentelyrauha. Näin me edettäisiin noissa ongelmissa myöskin alkoholiliikkeen ja ravintoloitsijan toivomaan suuntaan huomattavasti nopeammin kuin 2000 vuoden kuluttua, tai sanotaan nyt 1500 vuoden kuluttua, sillä nämä pienet kiusat saattavat tehdä jo työpäivän alun erittäin epämukavaksi, ja ei ole mikään ihme, että heikkotasoiselle asiakkaalle tarjoilija tai vahtimestari jo eteisessä tulee sanoneeksi siten, kun ei pitäisi asiakaspalvelussa sanoa kenellekään.
Toimittaja Heini.
Niin, vikaajat, jotka on ilmeisesti molemmin puolin esitellä tätä kysymystä, mutta eivätkö ravintolat voi heittää epämiellyttäviä asiakkaita ulos? Siihen heillä on aina mahdollisuus ravintoloitsijoille ja ovimestareilla.
Kyllä.
Me heitetäänkin
niin, ja silloin syntyy kitkaa yhä enemmän.
No kyllä siitä yleisökin oppii ajan oloon. Muuten kun täällä on puhuttu niin paljon näistä Alkon määräyksistä, laeista ja asetuksista, onko ne nyt tehty noin iankaikkisiksi? Ja onko Alko aivan varma siitä, että me olemme tässä lainsäädännössä oikealla jäljellä? Vai onko meillä mitään toivoa, että muutos saadaan aikaan?
Maisteri Apiola. Niin. Nythän tätä lakia, joka säädettiin vuonna 1932, on yritetty useaankin kertaan muuttaa ja saada siihen parannuksia aikaan, ehkä juuri enemmän vapautta. Me alkoholiliikkeessä katsoisimme nyt asiaa siltä kannalta, että varmasti kieltolain kaatuessa oli paikallaan tällainen verrattain paljon rajoituksia sisältävä laki, mutta kun meidän käsityksemme mukaan Suomen kansa ei ole sen huonompi kuin joku muukaan tässä juomisessa, kyllä sen täytyy oppia myöskin siistiä juomatapoja, ja sehän on oppinut niitä nyt kieltolain ajoista lähtien. Jos me katsomme 30-luvun ravintolaa ja nykyistä ravintolaa ja vertaamme niitä toisiinsa, niin onhan ero valtava nykyisen ravintolan hyväksi, ja suomalainen juomatapa on ehdottomasti kehittynyt. Me näkisimme, että olisi aika nyt lain korjaamiseen, ehkä ei hyvin radikaalisiin muutoksiin, mutta kuitenkin eräissä suhteissa vapaammille vesille pääsyyn, ja nyt paraikaa istuu jälleen juomalaki komitea. Aikaisempien komiteoiden mietinnöt eivät ole päässeet edes eduskunnassa käsiteltäviksi.
Vaikka ne ovat olleet paksuja mietintöjä
monine lausuntoineen. Me toivoisimme, että nyt tällä kertaa onnistuttaisiin paremmin ja että myöskin eduskunnassa sitten muutoksia voitaisiin sopivasti saada aikaan.